Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje Šventojo Tėvo homilijos mintys "Esame krikščionys neatsitiktinai. Kvietimas būti krikščioniu yra meilės kvietimas." Sirijoje nužudytas sirų katalikų vienuolis. Rytų bažnyčių kongregacijos užuojauta. Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba patvirtino gaires dėl religijos laisvės. Ir pranešimai iš Lietuvos vyskupo Jono Kaunecko atsisveikinimo iškilmės Panevėžio katedroje ir Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios jubiliejus. Esame krikščionys neatsitiktinai. Kvietimas būti krikščioniu yra meilės kvietimas, tai kvietimas būti Dievo vaikais. Taip kalbėjo Papa Francesco, kaip jį vadino itališkai, antradienio ryto mišiose.
Abraham parte della sua terra con una promessa.
Komentuodamas mišių skaitinį apie Dievo pažadą Abramui ir jo reikšmę krikščionims dabar, ypač tą vietą, kurioje pasakojamas vaidas dėl žemės tarp Abramo ir Loto, Šventasis tėvas sakė, kad tai jam primena neramumuose skendinti artimųjų rytų regioną. Kai skaitau šios žodžius, prisimenu artimuosius rytus ir labai karštai prašau viešpatį, kad suteiktų visiems išminties, kad daugiau nesiginčytume. Vardan taikos susitarkime, aš eisiu čia, tu eisi ten. Abramo nueitas gyvenimo kelias yra taip pat pavyzdys mums, mūsų gyvenimo keliui. Tęsė homilijoje šventasis tėvas, minėdamas Abramo kvietimą ir žmogaus sukūrimą. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Dievas su mumis visuomet kalba vienaskaitą, nes sukūrė mus pagal savo atvaizdą ir panašumą. Taip pat pokalbėje su Abramu Dievas kalba vienaskaitą. Pradžios knygoje pasakojama, kad Dievas sukūrė žvaigždes. Dievas sukūrė augalus, sukūrė gyvulius, sukūrė daug jų. Tačiau žmogų sukūrė vieną ir su juo kalbasi vienaskaita. Jis Abramui patikėjo pažadą ir pakvietė išvykti iš savo krašto, pakvietė išeiti. Taip pat kviesdamas mus krikščionis, Dievas kreipėsi vienaskaita.
Nessuno de noi è cristiano per puro caso.
Nei vienas iš mūsų nesame krikščionių atsitiktinai, nei vienas.
Dio ci accompagna, Dio ci chiama per il nome, Dio ci promette una descendenza. In questo un po' la sicurezza del cristiano, non è una casualità.
Dievas mus lydi, jis mus šaukia vardu, Dievas pažada palikuonis. Tai tam tikra krikščionio garantija, tai neatsitiktinumas, o kvietimas. Tai kvietimas žengti pirmyn. Tai meilės ir draugystės kvietimas. Tai kvietimas būti Dievo vaikais, būti Jėzaus broliais ir būti vaisingais, perduodant šį kvietimą kitiems, tampant Dievo kvietimo įrankiais. Žinoma, yra daug problemų, jų begalės, kaip ir aibės sunkių momentų. Jėzus su tuo susidūrė. Tačiau visuomet būdamas tikras. Viešpats mane pašaukė. Viešpats yra su manimi. Viešpats man pažadėjo. Vieni sakys, tėve, juk aš nusidėjėlis. Visi mes nusidėjėliai. Mes tai gerai žinom, tačiau bėda kita, kad ir būdami nusidėjėliai turime eiti su viešpačiu, eiti pasitikėdami juo duotų pažadų, tai yra, kad būsime vaisingi. Šią žinę turime perduoti, jog viešpats yra su mumis, jog jis mus išrinko ir mūsų niekomet nepalieka vienų, jis mūsų neapleidžia, niekomet. Šis krikščionio tikrumas mums bus į gerą. Viešpats visiems mums tesuteikė norą žengti į priekį, nepaisant visų kliūčių, taip kaip Abramas, eiti į priekį, būnant tikriems, kad jis mane pašaukė, kad pažadėjo daug gražių dalykų, kad yra su mumis. Su popiežiumi Pranciškumi antradienio rytą be kitų koncelebravo kardinolas Robert Sara, Korunum tarybos pirmininkas. Buvęs Romos vikaras kardinolas Camillo Ruini, arkivyskupas Ignacio Carrasco de Paula, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, ir monsignoras José Gabriel Funes, Vatikano observatorijos Specula Vaticana direktorius. Mišiose dalyvavo minėtųjų šventojo sosto dikasterijų ir apaštulų sosto institucijų darbuotojai.
Sekmadienį Sirijoje buvo nužudytas siras vienuolis François Murat, pranešė žinių agentūra Fides. Tai dar viena karo ir fundamentalizmo auka. Užuojautą dėl kunigo mirties išsakė Rytų bažnyčio kongregacija. Jos komunikate rašoma, kad kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri kartu su kitais bendradarbiais sužinojęs apie barbarišką tėvo François Murat nužudimą Sirijoje, išreiškė užuojautą sirų katalikų bažnyčiai, patriarchui Jusif Ignas III Junan, šventosios žemės kustodijai ir visiems tikintiesiems. Pirmadienį birželio 24 dieną už žuvusįjį buvo aukotos šventosios mišios, paminant ir kitas jau sunkiai suskaičiuojamas konflikto Sirijoje aukas. Tegu šis, dar vienas prievartos epizodas, nepateisinamas, žadina konfliktuojančių pusių atsakingųjų ir tarptautinės bendruomenės sąžinę, linkima kongregacijos komunikate, kad, kaip jau ne kartą, ragino popiežius Pranciškus, nutiltų ginklai ir atsivertų teisingo susitaikymo vardant taikios ateities laikas. Kaip dažnai sakydavo tėvas Mura, krikščionių Sirijoje ir visose artimuosiuose rytuose troškimas yra likti tose vietose, kur pirmą sykį nuskambėjo išgelbėjimo skelbimas per mažus kasdienybės veiksmus rodant Kristaus veidą. Apie naujienas iš Šventosios Žemės rašančiame Terra Santa interneto portale pranešama, kad 49 metų vienuolis buvo nužudytas Gasanich vietovėje Oronte slėnyje, Sirijoje, vienoje iš Šventosios Žemės pranciškonų misijų. Čia tėvas Murat atvyko norėdamas padėti sielovadoje ir pabėgėliams. Tėvas François Murat Sirijoje gyveno jau kurį laiką ir buvo įkūręs naują bendruomenę, gyvenančią pagal asketo Šventojo Simeono stulpiečių dvasingumą. Prieš tai pats buvo iš pradžių trapistų, o vėliau pranciškonų vienuolijų narys. Dėl karo jis buvo priverstas palikti savo namus, kuriuose gyveno su dar keliais bičiuliais, greta musulmonų, ir išvyko į pranciškonų misiją Oronte slėnyje, kuris formaliai nėra karo zona. Tačiau islamistų fundamentalistų grupių niekas negali sukontroliuoti. Viena iš jų jį ir užklupo. Birželio 24 dienos susitikime Liuksemburge užsienio reikalų taryboje buvo patvirtintos ES veikimo gairės religijos laisvės klausimais pasaulyje. ES viskupų konferencijų komisija COMECE sveikino prieimimą šių gairių, šalia kurių yra pridėta juridinių ir politinių įrankių dėžutė, kurią galės naudotis ES diplomatai, delegacijos ir atstovybės ambasados. Komitete pažymima komunikate jau ne vienerius metus ragino ES stipriau reaguoti į gausius religijos laisvės pažeidimus pasaulyje, rūpintis religijos laisvės teisės apsauga ir sklaida. Buvo surengti keli seminarai, kuriuose politikams geriau pristatytos įvairios su šiais klausimais susijusios problemos. Gairių priėmimas yra didelis žingsnis pirmin, tačiau vietos patikslinimams ir papildomoms rekomendacijoms dar lieka, rašoma komitete pareiškime. Pasitenkinimą dėl gairių priėmimo išreiškė ir Europos bažnyčių taryba, junginti per 125 protestantų ortodoksų anglikonų bažnyčias Europoje. Gairėse pirmiausia deklaruojama, kad minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimo laisvė yra kiekvieno asmens pamatinė laisvė. Ji apsaugo skirtingumą ir tiesiogiai prisideda prie demokratijos taikos ir stabilumo. Ir priešingai jos pažeidimai skatina netoleranciją ir yra galimos prievartos ir konfliktų įsižiebimo indikatoriai. Visi asmenys turi teisę parodyti savo religiją ar įsitikinimus pavieniui ar kartu su kitais. Juos praktikuoti ir skelbti be baimės, diskriminacijos, prievartos ir gąsdinimo. Vienodai turi būti apsaugoti ir tie asmenys, kurie keičia arba palieka religiją, kurie neišpažįsta jokių religinių įsitikinimų. Religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimai padaryti valstybinių ir nevalstybinių veikėjų yra paplitę, kompleksiški ir liečia žmonės visose pasaulio dalyse, taip pat ir Europoje, pripažįstama gairėse. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės jau yra įsipareigojusios saugoti religijos laisvę pagal žmogaus teisių standartus savo sienų viduje, o birželio 24 dieną priimtos gairės reguliuos jų elgesį užsienio reikalų politikoje ir tose situacijose, kai religijos laisvės trūksta arba kai ji pažeidinėjama. Religijos laisvė kaip žmogaus teisė yra universali, galiojanti visur ir kiekvienam. Todėl yra nuoseklu ginti ją tiek vidinėje, tiek išorinėje politikoje. Teisė praktikuoti arba rodyti savo religiją gali būti apribojama tik tais atvejais, kai tai numatyta įstatymu ir kai tai būtina viešo saugumo, sveikatos ir moralės kitų pamatinių teisių ir laisvių apsaugai. Apribojimai turi būti interpretuojami siaurai, jais neturi būti naudojamasi diskriminacijos tikslais. Europos Sąjungos religijos ir įsitikinimų laisvės apsaugos ir sklaidos gairėse nurodyti atvejai, kuriais reikia ypatingai atkreipti dėmesį į religijos laisvės apsaugą. Pirmiausia, tai situacijos, kai prieš asmenys dėl jų religinių įsitikinimų valstybiniai arba nevalstybiniai veikėjai naudoja įvairią prievartą, žudimą, pagrobimus, kankinimus, prievartavimus ir panašiai. Tokiais atvejais Europos Sąjungos pareigūnai pareigojami viešai pasmerkti prievartą, pareikalauti teisinio proceso ir prasižengusio atsakomybės, skatinti valstybę ir kitas socialinės joje esančias jėgas ginti religijos laisvę, nepraleisti prausis nesantaiką skatinančių pareiškimų. Europos Sąjungos valstybės narės turi bausti neapykantos ir prievartos skatinimą prieš religinę grupę savo teritorijoje. Kitos intervencijos sritys yra šios – išraiškos laisvė, tolerancija ir pagarba skirtingumui, diskriminacija, religijos keitimas, žmogaus teisių aktyvisto apsauga, visuomeninis ugdymas. Galiausiai dokumente aprašytos priemonės, kurias Europos Sąjunga gali naudoti gyvendinant savo gaires. Aktyviai prie minėtų gairių rengimo prisidėjo europarlamentarė iš Lietuvos Laima Andrikienė. Europos parlamento rekomendacijų dėl religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto rengėja ir pranešėja.
Jei reikėtų trumpai atsakyti, kas yra Jonas Kauneckas, turbūt reikėtų pasakyti, tai vyskupas, kuris labai mylėjo bažnyčią, pažymėjo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonacci atsisveikinimo laiške, kuris buvo perskaitytas Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko atsisveikinimo iškilmėje. Išsamei apie iškilmę surengtą Panevėžio katedroje birželio 24 dieną pranešė mūsų bendradarbis Panevėžio vyskupijos kunigas Algirdas Dauknys. Visas pranešimo tekstas paskelbtas Vatikano radijo svetainėje, kurio adresas yra lt.radiovatikana.va. Perdudome trumpą pranešimo ištrauką.
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Jono Krikštytojo šventėje sukvietė vyskupijos kunigus ir vyskupijos savivaldybių merus, darbuotojus, seniūnus, padėkos, mišioms į Panevėžio katedrą. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir dar 6 Lietuvos vyskupai. Panevėžio bei kitų vyskupijų kunigai pilna katedra susirinkusių tikinčiųjų. Šventas mišes transliavo Marijos radijas. Šventoms mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė pats iškilmių šeimininkas vyskupas Jonas Kauneckas. Pamokslę vyskupas dėkojo rajonų merams, seniūnams, vyskupijos kunigams už sėkmingą bendradarbiavimą, trumpai apžvelgė darbo rezultatus. Pamokslė be kita ko jis sakė: mano vyskupavimo vizija buvo atkurti bendruomenės. Tikiuosi, kad tai iš dalies pavyko. Dėkoju kunigams, kad dauguma išlaiko kunigų ištikimybės priesaiką. Su poetu Dambrausku noriu dėkoti. Ačiū Dievui už dosnumą, jo gausingą, už pasaulio šio gražumą stebuklingą. Po mišių katedroje vyskupą Joną Kaunecką nuncijaus Luigi Bonacio vardu sveikino jo atstovas monsignoras daktaras Giovanni Gaspari. Sveikinime be kita ko sakoma. Džiaugsmas yra jūsų savybė. Jūs esate nuolankus ir laimingas vyskupas. Jūs drąsiai skelbėte Evangelijos žodį, esate šeimų gynėjas ir draugas. Žinau, kaip gausiai jūsų homilijas klauso tikintieji per Marijos radiją. Jūs turite tokį ganytojo olumą, kokį retai galima sutikti. Jei reiktų trumpai atsakyti, kas yra monsignoras Jonas Kauneckas, turbūt reikėtų pasakyti, tai vyskupas, kuris labai mylėjo bažnyčią. 75-ojo jubilėjaus proga vyskupą Joną Kaunecką dar birželio 6 dieną pasveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Lietuvos prezidentė savo sveikinime be kita ko rašo. Jūsų gyvenimo kelias kupinas ne tik didžiulių pastangų, skaudžių išbandymų, bet ir begalinio tikėjimo savo pašaukimu. Visada džiugu matyti jūsų šypseną, paprastumą, nuoširdumą, jausti iš jūsų sklindantį geranoriškumą. Lietuvos ministras pirmininkas pastebi, garbinga jūsų gyvenimo kelią puošia dvasios tvirtybė ir pilietinė drąsa. Dėkoju už jūsų kilnų ganytojo darbą, Telšių ir Panevėžio vyskupijose, stiprinant Lietuvos žmonių tikėjimą, dorą ir tautiškumą. Seimo pirmininko pavaduotojo be kita ko rašo. Nuoširdžiai dėkoju už nenuilstamą rūpestį leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius bei knygas okupuotoje Lietuvoje, už pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl tautos laisvės ir ginant tikinčiojo žmogaus teisės. Tik tokių žmonių kaip jūs dėka mūsų visų gyvenime randasi daugiau tikėjimo, meilės ir vilties. Vatikano radijoje kunigas Algirdas Daugnys iš Panevėžio.
Vatikano radijo bendradarbė Šiaulių vyskupijoje Inesė Ratnikaitė praneša apie birželio 23-ąją iškilmingai paminėtą Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metį. Kartu švesta Kuršėnų miesto šventė bei Jono Krikštytojo atlaidai. Jubiliejui paminėti bažnyčios šventoriuje pastatytas naujas kryžius. Kryžių bei naująjį marmurinį altorių bažnyčioje iškilmingai pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Į altorių įdėtos šventosios Faustinos Kovalskos relikvijos. Vyskupas Bartulis ragino atkreipti dėmesį į svarbų šventosios Faustinos gyvenimo įvykį, kai ji nusprendė atsisakyti savo ir vykdyti vien Dievo valią. Jei mes kiekvienas tai suprastume ir atsisakytume širdyje savo valios, gyvenimas radikaliai pasikeistų, pažymėjo vyskupas. Visas pranešimo tekstas apie Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metį paskelbtas Vatikano radijo svetainėje. Priminsime adresą lt.radiovatikana.va. Pranešimas iš Kuršėnų taip pat patalpintas socialinėme tinkle Facebook Vatikano radijo paskyroje Vatikano radijas. Malonus klausytojai, tuo ir baigėme šią laidą. Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tęskime mūsų mąstymus apie švenčiausiąjį sakramentą. Velykinis avinėlis Eucharistijos provaizdis. Kalbant apie velykinį avinėlį,